Tərbatınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqları başlıca format hesab edir. Amerika Konqresinin nümayəndələr palatası İraqda qüvvələrinin artırılması ilə bağlı Prezident George Bush'un planına qarşı olan qətnamə qəbul edib. İranın Zahidan şəhərində yaraqlılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında atışma olub. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai talibansıların istənilən hücumunun dəf ediləcəyini deyib. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadə deyib ki, BMT-də regional münaqişələrin müzakirəsi Dağlıq Qarabağ danışıqlarında yeni format deyil. Tahir Tağzadə qeyd edib ki, Azərbaycan Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqları başlıca format sayır. Bu məlumatı APA agentliyi yayıb. Bundan əvvəl Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsindən çəkinməyə çağırmışdılar. Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzliyakov, Matthew Braise, Bernard Fassi və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik Paris görüşündən sonra bəyan ediblər ki, bu cür cəhdlər danışıqların uğurlu olmasına mənfi təsir göstərə bilər. QAM ölkələri ötən il keçmiş Sovet məkanındakı münaqişələrin BMT-nin baş Assambleyasında müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı təşəbbüs irəli sürmüşdülər. Amerika Konqresinin nümayəndələr palatası İraqdakı qüvvələrin artırılması ilə bağlı Prezident George Bush'un planına qarşı olan qətnamə qəbul edib. 17 respublikası da daxil olmaqla 246 nəfər qətnamənin lehinə, 182 nəfər isə əleyhinə səs verib. Söhbət İraqa 21 mindən artıq əlavə qüvvə göndərilməsindən gedir. Qətnamənin hüquqi qüvvəsi olmasa da müəlliflər ümid edir ki, bu kursu dəyişmək və ordunu evə döndərmək üçün prezidentə təzyiq eləyəcək. Nümayəndələr Palatasının sədri Kaliforniyadan olan demokrat Nancy Pelosi səs vermədən sonra deyib.
That should send a very clear and firm message.
Bu qətnamə prezident George Bush'a açıq mesajdır ki, Amerika xalqı ötən noyabr seçkilərində dedi ki, İraqda dəyişiklik istəyir. Bu qətnamə bu dəyişikliyin istiqamətini göstərir. Nancy Pelosi. Nümayəndələr Palatasında keçirilmiş bu səsvermə İraq məsələsində Ağ Evlə Konqres arasında ilk böyük qarşıdurma hesab olunur. Fevralın 17-sində isə bu məsələnin Senatda da müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın cənub-şərqindəki Zahidan şəhərində yaraqlılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında atışma olub, bu barədə rəsmi İrna agentliyi xəbər verir. Toqquşma dünən şəhərdə törədilmiş partlayışdan sonra baş verib. Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir, polis həmin ərazini nəzarətə götürüb. Fars Xəbərlər agentliyi xəbər verir ki, partlayışa görə cavabdehliyi Allahın ordusu adlı sünni qrup üzərinə götürüb. Çərşənbə günü Zahidanda 11 qvardiyasının ölümü ilə nəticələnmiş partlayışa görə də bu qrup cavabdehliyi üzərinə götürmüşdü. İranın hakim dairələri əsas şübhəli də daxil olmaqla həmin partlayışda əli olan 5 nəfərin yaxalandığını xəbər verir. İran Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatları sərhəd bölgəsində fəaliyyət göstərən etnik qiyamçı azlıqları dəstəkləməkdə ittiham edir. Talibansıların istənilən mümkün hücumuna qəti cavab veriləcək. Bunu Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Romada İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə görüşdükdən sonra deyib. Kərzai deyib ki, talibansılar yalnız xaricdən dəstək olanda vuruşa bilir. Romano Prodi isə hökumətin təzyiqinə baxmayaraq Əfqanistandakı 1800 İtaliya əsgərinin hələ ki bu ölkədə qalacağını vəd edib. Həmid Kərzai bundan əvvəl Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşmüşdü. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov xəbərdarlıq eləyib ki, Kosovonun müstəqil olması Balkanlar və Avropa üçün mənfi nəticələr verə bilər. Lavrov qeyd eləyib ki, Rusiya Kosovonun yekun statusu ilə bağlı BMT-nin planını o halda dəstəkləyə bilər ki, onu hər iki tərəf Belqrad və Prişçinada qəbul eləsin. BMT-nin Kosovo üzrə elçisi Marta Atisarinin təklif etdiyi plan Kosovonun beynəlxalq təşkilatlara çıxışına imkan versə də, orada birbaşa müstəqillikdən söhbət getmir. Lakin Serbiya liderləri hesab edir ki, bu sonda əyalətin müstəqilliyinə apara bilər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. Az sonra efirdə 14:20 4 kəslər veriliş olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
On dört,
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda sıra gənclərin 14-24 verilişindədir. Mikrofonda isə mənəm İlkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzularla gəlmişəm. Yaxın oturun, başlayırıq. Təxminən 269-cu ilin 14 fevralında keşiş Valentin Terni nikahın qadağan olunduğu bir dövrdə əskərlərə gizli nikah kəsdiyi üçün edam olunur. Sonralar bugün Sevgililər günü kimi tarixə düşür. 90-cı illərdən isə MDB məkanında, o cümlədən Azərbaycanda da sevgililərin sevimli günlərindən birinə çevrilir və qeyd olunmağa başlayır. Və bugün də qeyd olunmaqdadır. Bugün haqqında az sonra daha ətraflı danışacağıq. İndi isə sizə qonağımı təqdim etmək istərdim. Əksər ölkələrdə Book Crossing adı ilə tanınan bir hərəkata Azərbaycanda da start verilib, hərəkatın adı isə belədir, Alma Küçə Kitabları Hərəkatı. Bu nə hərəkatdır belə, məqsəd nədir burada? Bu hərəkatla bağlı bütün suallarımızı təşkilatçılardan biri Rüfət Abbasov cavablandıracaq. Hoş gəlmişsən Rüfət.
Sağ olun.
Rüfət, gəl əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu nə hərəkatdır, məqsəd nədir burada? Yəni, bir qədər məlumat verək dinləyicilərə.
Aha. Bildiyiniz kimi, bu dünyanın əksər ölkələrində bu hərəkat artıq mövcuddur və əsasən biz bu hərəkatı başlamaqda deməli, ruhlandığımız ölkə Türkiyədir, Türkiyə Cümhuriyyətidir. Bu hərəkatın əsas məqsədi kitablara azadlıq verməkdir. Yəni, evdə yatan kitablara və yaxud oxuduğumuz kitabları digərinə ötürməkdir. Bu hərəkatın əsas məqsədi.
Hərəkata kim qoşulursa, o kitabları bir-birinə ötürməklə bir kitabın çox oxucu tərəfinə oxumasına nail olur.
Bəli, Azərbaycanda hal-hazırda gənclərin kitab oxumaq vərdişi demək şey olar ki, yoxdur. Və buna görə də biz bu hərəkatın labid olduğuna inanırıq. Həm də ki, bu hərəkatın əsas yaranma məqsədi, bildiyiniz kimi, Alma qəzeti 2007-ci ili kitab ilə elan edib və bir çox bu barədə işlər görmüşük. Kütə kitab hərəkatı da bu işlərdən biridir sadəcə.
Nə vaxtdan başlamışsınız bu işi?
Bu işi harasa 20 gündür ki, başlamışıq və hal-hazır kifayət qədər müraciət var. Yəni, kitab almaq üçün və könlü kitab verənlər də çoxdur.
Bəs bu hərəkata kimlər qoşula bilər? Nə etmək lazımdır bunun üçün? Sizdən biri olmaq üçün, sizə qoşulmaq üçün nə tələb olunur?
Bu hərəkata qoşulmaq üçün əslində elə çox bir şey lazım deyil. Sadəcə, bu hərəkat əsasən Azərbaycan dilli oxucular üçün yaradılıb. Bayar Bakı şəhərindədirsə, məsələn, hər hansı bir kitabı nömrəliyib başqasına verə bilər. Bu hərəkatın Yahoo qrupsu mövcuddur və verdiyi kitab barəsində bu Yahoo qrupsa yazmaq üzv olub və yazmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, kitab kollaşdırılmış olmalıdır ki, bu axtarış daha asan olsun. Bundan başqa, bu hərəkat Azərbaycanın digər regionlarında da ola bilər. Məsələn, hər hansı bir rayonda, məsələn, Lənkəranda bir nəfər kitaba kod qoyub, yəni bir nəfərə ötürə bilər. Vacib deyil ki, bu Ümumilu Bakıda olsun və ya başqa bir yerdə olsun. Alma qəzetinin redaksiyasında bu kitablar, ən çox bu kitablar burada yığılıb və bir çox kitab mövcuddur ki, buradan istifadəçilər gəlib istifadə edə bilərlər. Bundan başqa xaricdən də bu hərəkata qoşula bilərlər Azərbaycan dilli oxucular və xaricdəki azərbaycanlı gənclərə və yaxud da kitab oxucularına belə bir şey etmək olar.
Yəni, bu hərəkat təkcə paytaxtı yox, bölgələri də
bəli,
əhatə eləyir. Bəli. Bəs kimlər qoşula bilir? Yəni, yaşından, cinsindən?
Yox, biz burada heç bir yaş məhdudiyyəti qoyulmuyub. Yəni, kimi ki, kitab oxumaq həvəsi var, ki, sadəcə bu insanlar qoşula bilərlər, hər kəs qoşula bilər.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Rüfət, dedin ki, bu hərəkata qoşulmaq üçün Yahoo qrupsa üzv olmaq lazımdır. Bu prosesi bir qədər açıqlayardın. Hansı Yahoo qrupsdan söhbət gedir, necə üzv olmaq lazımdır?
Bildiyiniz kimi, Yahoo şirkəti istifadəçiləri bir çox vasitələrlə özəl tərəfdən toplayır və Yahoo Group da bunlardan sadəcə biridir. Düzdür, hal-hazırda Azərbaycanda kifayət qədər geniş yayılmayıb Yahoo Groups-lar. Ancaq yenə də nə qədər olsa bizim maliyyə dəstəyimiz olmadığından biz bunun üçün sayt yarada bilmədik. Ona görə də Yahoo Groups-dan istifadə edirik. Ancaq gələcəkdə təbii ki maliyyə olsa biz bunu saytını yaradacaq və daha geniş imkanlar təklif edəcəyik istifadəçilərə. Yahoo Groups-a qoşulmaq üçün sadəcə akitab @ yahoogroups.com-u axtarışda verib Yahoo Groups-lar bölməsində ora qoşulmaq olar. Yəni çox sadədir qoşulmaq. Və hər bir kitab, yenə deyirəm ki, təşəkkür edirəm ki, hər bir kitab kodlaşdırılır və kim ki, məsələn, kiməsə kitab verirsə, həmin kitabın kodunu Yahoo Groups-a göndərir və həmin adam da oxuyub qutarandan sonra kitabı, öz kitab barəsində öz fikirlərini Yahoo Groups-a yaza bilər.
Yəni, bu hərəkata qoşulmaq üçün hər hansı bir, belə deyək də, dövrəyə yeni kitab gətirmək lazım. Yəni, özvün malik olduğu kitablardan birini həmin o sizin dövrəyədə olan kitabların sırasına qatmaq lazım. Belə başa düşdüm, yoxsa necə? Yəni,
yox,
qoşulan adam kitab verməyə də bilər.
Yox, qoşulan adam kitab verməyə də bilər, təbii ki. Kitab vermək sadəcə könüllü bir şeydir. Yəni, istəsə verməyə də bilər bunu. Sadəcə versə, bu hərəkatın daha da genişlənməsinə gətirib çıxara bilər, hər bir adam versə əgər.
Həmin Yahoo Groups-da sizin hazırda malik olduğunuz kitabların siyahısı var. Yəni ona görə kodlaşdırılır bu kitablar, yoxsa necə?
Bu hər bir kitabdan bizdə var, məsələn, elə kitabdan 10 nüsxə var, elə kitabdan 20 nüsxə var, eləsindən bir nüsxə var. Və hər bir kitab ayrı-ayrıca kodlaşdırılır ki, bu işin daha da yaxşı etməsinə gətirib çıxardır.
Rüfət, dedin ki, ancaq Azərbaycan dilli oxucular üçün daha çox belə deyək, Azərbaycan dilli oxucular üçün nəzərdə tutulub bu hərəkət. Yəni, bu deməkdir ki, sizdə olan kitablar hamısı Azərbaycan dilində olan kitablardır. Yəni, xarici dilli kitablara üstünlük vermirsiniz.
Yox, hələ ki, biz belə başlamaq istədik. Həm də ki, bizə xarici dilli kitablar biraz azlıq təşkil edirdi ona görə. Həm də bunun başqa bir səbəbi isə onsuz da Azərbaycanda əsasən yayılmış rus dilli təbəqənin kifayət qədər kitab oxumasıdır. Yəni əksəriyyəti kifayət qədər kitab oxuyur. Sadəcə Azərbaycan gənclərinin bunu oxumağa, yəni belə deyim də, əyani vəsaiti yoxdur. Ona görə biz düşündük ki, bu onlara kömək edə bilər.
Rüfət, söhbətimizə kiçik bir ara vermək istərdim. Əvvəldə dinləyicilərimizə söz vermişdim ki, 14 fevral Sevgililər gününə dair bir reportajımız da olacaq. Odur ki, indi sıra Durna və Vüsalənin hazırladığı reportajındır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.
Ehtiramla Ayşən bu ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə miting lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
Bu yaxınlaşdı mənə.
Bir dəqiqə mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük, bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım. Elə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız. Bizim əlimizə veriblər, qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını, əsgərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma İmperatoru 2. Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əsgərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin Tern öhdəsinə götürür. Əsgərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma İmperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral Sevgililər Bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin Bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun Milli Sevgililər günündə bir-birini təbrik edirlər. 14 fevralın tarixçəsi 13-cü əsrdən başlasa da, 30 iyun yeni tarixdir. 1990-cı il 20 yanvar hadisəsində şəhid olan İlhamın ayrılığına tab gətirməyən həyat yoldaşı Fərizə intihar edərək sevgilərini əbədiləşdirib. 2003-cü ildə isə Xural qəzeti onların toy günü, yəni 30 iyunun Sevgililər günü kimi qeyd olunması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqlənməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyə arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır.
J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi.
Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayonun bir kəndi. Məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricə demir, rayonun bir kəndi.
Xaricə, yox, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyirlər. Amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq, bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo və Cülyetta, nə də ki əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mən ilə gəlir. Xoşbəxtliyindən bir ismi, ona görə heç birini özümüzə ideal seçməzdik.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü ikinci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Rüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alman küçə kitabları hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Rüfət, istərdim biraz təsvir edəsən. Bax, hazırda kitabxananız harada yerləşir? Üzvləriniz gəlib oradanmı istədikləri kitabları götürə bilir?
Hal-hazır bizim kitabxanamız yoxdur. Lakin biz düşünürük ki, ilin axırına maliyyə dəstəyi olsa belə bir kitabxana yaratmaq bizim fikrimiz var. Ancaq hal-hazırda kitablar Alma Qəsinin redaksiyasına yerləşir. Redaksiyanın ünvanı Akademik Həsənəyev küçəsi 4-dür. Yəni hər bir istəyən bir şəxs gəlib oradan kitab götürə bilər. Yəni orada olan kitablardan gəlib götürə bilər.
Hazırda nə qədər kitab toplaya bilmisiniz?
Hazırda dəqiq sayını bilməsəm də, varsa bir 150-yə 100-ə yaxın kitab olar.
Rüfət, bu kitabları əldə etməkdə çətinlik çəkirsinizmi?
Kitabı əldə etməkdə bəli çətinlik çəkirik. Demək olar ki, kifayət qədər çətinlik çəkirik, lakin bizə kömək edən insanlar da var.
Bəs belə deyək, hərəkata qoşulan oxucular bir kitabı oxudular. Sonra oxucular arasında bu kitabın müzakirəsi deyək, hansısa bir formada müzakirəsi təşkil olunur mu?
Biz bunu virtual şəkildə təşkil olunub sadəcə, yax qrup şəklində. Lakin gələcəkdə belə düşünürük ki, kitabxana yaradıldıqdan sonra forum kimi bir şey yaradılsın və burada həm də oxuduğun kitabları müzakirə etsin, bu daha effektli olar məncə.
Yəni bu hələ gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Bəli, bu gələcək üçün nəzərdə tutulur.
Təxminən nə vaxt?
Təxminən biz kitab ilinin yekunlarında yəqin ki, bu şeylərin hamısı olacaq.
Rüfət, dedin ki, daha çox Azərbaycan dilində olan kitablar üstünlük təşkil eləyir. Bəs mövzu baxımından necə? Yəni burada bütün sahələri əhatə edən kitablara rast gəlinir, yoxsa konkret belə deyə bir istiqamət var?
Mövzu baxımından burada bədii kitablar da var, elmi kitablar da mövcuddur, iqtisadiyyata aid kitablar da var, demokratiya və liberalizm sahəsinə aid olan kitablar da mövcuddur. Yəni, müxtəlif mövzulara aid kitablar var.
Bəs Rüfət, oxucu qarşısında hər hansı bir tələb qoyulur mu? Məsələn, deyək ki, kitabı 5 və yaxud 10 günə qaytarmalıdır və ya başqa bir tələb. Hər hansı bir tələb var mı?
Xeyr, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə, biz çox istəyirdik ki, bu hərəkətə qoşulanlar oxuduqdan sonra bunu kiməsə versinlər. Və yaxud da xaricdə belə bir şey çox yayılıb xarici ölkələrdə. Heç onu oxuyub kiməsə vermirlər. Məsələn, metroda oturduqları, qurtardıqları yerdə qoyurlar metroya və yaxud avtobusa qoya bilərlər. Yəni, bunu başqa bir adam görüb, onsuz da oxuyacaq.
Yəni, kitabı oxuyub sizə qaytarmaq şərt deyil?
Şərt deyil, bəli.
Bəs bu gedişat kitabların azalmasını gətirib çıxartmaz ki, yəni siz daim bu kitabların sayını artıracaqsınız?
Biz çalışırıq ki, bunu artıraq, lakin bizə təbii ki, dəstək lazımdır, oxucular tərəfindən də. Və Azərbaycanda çox istəyirdik ki, bizə dəstək olsunlar ki, əyani vəsaitləri bizə hədiyyə eləsinlər və yaxud da oxucular özləri gətirib kitab versələr, çox güzel olar ki, bu hərəkət davamlı olar.
Rüfət, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə gənclər arasında bir sorğu keçirib, onlardan oxuduqları kitabları necə əldə etdiklərini, oxuyub kimə ötürdükləri ilə maraqlanıb. Məncə cavablar elə sizin üçün də maraqlı olar. Birbaşa, belə deyək də, sizin hərəkətlə bağlıdır. Gəlin birlikdə dinləyək, sonra yenidən studiyaya söhbətimizə qayıdarıq.
Oxumaq istədiyin kitabları əldə etmək sənin üçün çətin deyil ki?
Mənim üçün kitab əldə etmək Azərbaycanda ən çox çətindir. Çünki istədiyim bədii ədəbiyyat olsun, istədiyim məsələn başqa dərslər olsun, istədiyim dərslər olsun. Əldə edirəm Azərbaycanda, tapmaq çətindirsə mən xarici dildən dostlarımdan gətirilən kitablarımı bu şəkildə əldə edə bilirəm ancaq.
Bəs oxuyandan sonra o kitabı başqasına versən oxumağı yoxsa yox?
Təbii ki, oxuyanız o kitabı həmin sahə ilə maraqlanan insan varsa, maraqlanan varsa, biləm ki, təxminən kimlə maraqlansa, kitablar verirəm onlara, oxumağı paylayıram.
Bədii kitablar çoxdan, məsələn, köhnə kitablar olub, 60-70-ci illərin kitabları, onları əldə eləmək çətin olur. Çünki satışda çox vaxt olmur. Bunu da deyirlər, göt tələbat azdır, amma yalan söhbətdir. Yəni indi gənclik, artıq gənclərimiz oxuyur da, amma tapmaq çox çətin olur.
Bunun kitabları oxuyandan sonra nə edirsən?
Oxuyandan sonra mütləq saxlayıram. Mənim özüm kitab rəfim var və ümumiyyətlə xoşlamıram oxuduğum kitabı ki, məsələn, hədiyyə edim. Əgər istəyən olsa da həmin kitabı çalışan tapıb verim ona, ya da ki, qısa müddətdə oxumağa verirəm, amma qaytarmaq şərtində. Çünki hər bir kitab mənim üçün həyatımda çox böyük bir önəmdir.
Çətinlik yaradır. Əsasən kitabları tapmaq üçün universitetin kitabxanasına müraciət edirik. Universitetin kitabxanasında olmayan kitabları tapmaq çox çətindir. Ona görə çətinlik yaradı ki, kitab mağazaları yoxdur demək olar ki, şəhərimizdə, eləcə də Azərbaycanda kitab mağazaları əvəzinə başqa-başqa nəsə marketlər açırlar və yaxud nəsə əyləncə mərkəzləri düzəldirlər kitab mağazaları yerində. Buna görə də kitablar yerdə satılmağa məhkum olublar. Yerdə olan kitabları çox vaxtı heç tapa da bilmirik, çox tələbələr, insanlar bilmir, satıldığı yerləri də dəqiq bilmirlər. Kitab mağazaları olsa daha yaxşı olar. Ona görə ki, onların dəqiq ünvanları olur və axtardığımız kitabları həmin ünvanlardan asanlıqla əldə edirik.
Lazım olan, əgər kitabxanada varsa, ona çətinlik yaranmır. Yox, əgər tələbə kitabxanada lazım olan kitabı tapmırsa, onda məcburdur kitabı alsın, necəsə vasitəni əldə etsin. Alanda da ki, 10 manatdan aşağı kitab retki tapılır. Ona görə, yəni ki, bəzi tələbələrə çətin. Tələbə deyiriksə ağzımızda, yəni ona çətin olur.
Çətinlik yaradır ona görə ki, bir tərəfdən əlavə olaraq, yəni dərslik kitablarını axtaranda onlar da çətinlik çəkir. Bütün kitablar köhnədir. Nəşrin də özü də köhnədir. Orada səhvlər də xeyli var. Ümumiyyətlə yeni məlumat da çatışmır orada. Ondan da əlavə ədəbiyyat, yəni ümumiyyətlə dünya görüşü üçün də kitabları tapmaq çətindir. Çünki Azərbaycanda fəaliyyətdə olan kitabxanalar bütün köhnə kitablardır orada. Məlumatlar da həddindən artıq köhnədir.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, başqaları da oxusun?
Yox, ötürmürəm. Çünki internetdən oxuyuram deyə, yəni maksimum saytın ünvanını deyə bilərəm. Qutarır bu ilə.
Əvvəl çıxan kitablardan danışsaq, əvvəlkindən çıxan kitabları almaq asandır. Həm onların qiymətləri ucuz olur bu kinislərdə falan almaq. Amma müasir dövrdə çıxan bədii ədəbiyyatda, elmi ədəbiyyatda əldə etmək çətindir, çünki qiymətləri çox bahadır. Həm də ki, onlar az tirajla çap olunur. İndi əgər əldə olunsa, xəbər tutulsa alırıq, yoxsa belə çox çətindir. Məsələn, ümumdünya səyahətçilərin kitabları, məsələn, Afanasi Nikitin, mən bunu 10 ildə axtarıram, tapa bilmirəm.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına verirsən, onlar da oxusun.
Maraqlanan olsa, əlbəttə, gərək o kitabla əgər maraqlanan varsa, verirəm. İndi oxuyan da azdır, maraqlanan da azdır ki, kimsə məndən kitab istəsin, azdır.
Lazım olan kitabları tapmaq olur.
Bəs oxuduğun kitabları başqalarına ötürsən, onlar da oxusun, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaymaq bizim borcumuzdur.
Elə kitablar var ki, bədii ədəbiyyatdan ötürüdə, onun altında tapmaq olmur. Kitabxanada olmur, çox kitabxanalarda.
Ümumi ədəbiyyat haqqında, dünya ədəbiyyatı haqqında edə bilmirik həmin kitabları, son dövrdə nəşr olunan kitabları. Bu xüsusilə mən elə fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən təşkil olunmalıdır ki, Avropada, eləcə dünyanın başqa ölkələrində ən son çıxan kitabları dövlət kitabxanalarına, universitet kitabxanalarına paylanılması ki, hansı ki tələbələr bunu asanlıqla əldə edə bilsin. Gətirilən kitablar da kitab mağazinlərində, kitab mağazalarında olduğu üçün, təbii ki, onların qiymətləri də yüksək olduğu üçün belə əldə etmək çətin olur. Sadəcə ümumi kitabxana, dövlət kitabxanalarımız, məsəl üçün Axund kitabxanasıdır ki, biz oraya müraciət edəndə son dövrdə nəşr olunan kitabları əldə edə bilmirik. Xüsusən bu xarici ədəbiyyat aiddir. Bir də əsas problemimiz Sovet dövründən qalmış kitab külliyyatının çoxluğudur ki, həmin kitablar tərcümə olunmalı, yaxud da ki, latın dilində, latın qrafikasında nəşr olunmalı və yeni baxışla, Sovet baxışı çıxarılıb, yeni müasir baxışla kitabdan təzədən işlənilib yazılmalıdır.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Afasovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkə Rakif qızı. Rüfət, müsahiblər daha çox yeni nəşirləri tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bəs sizin kitabxanada yeni nəşirlər mi üstünlük təşkil edir, yoxsa siz də yeni nəşirlər tapmaqda, əldə etməkdə çətinlik çəkirsiniz?
Bizim kitabxanada demək olar ki, kitabların 90% yeni nəşirlərdir. Yəni 2005-ci, maksimum 2004-cü ildən olan kitablardır. Belə kitabların arasında isə təbii ki, bədii və elmi kitablar üstünlük təşkil edir. Lakin bizdə universitet tədrisi ilə bağlı kitablar çox azdır. Və dinləyicilərdən də xahiş edərdim ki, əgər onlardan əllərinə belə imkan varsa, bu bizə kömək eləsinlər. Çünki doğrudan da bunu oxumaq istəyən gənclər var və sadəcə onların maddi demədiyim və yaxud da başqa bir problemlərdən bu kitabları əldə edə bilmirlər.
Rüfət, puldan söz düşmüşkən, bu hərəkata qoşulmaq, sizdən kitabı götürüb oxumaq, yəni bütün bunlar üçün ödəniş tələb olunurmu oxuculardan?
Xeyr, hər iki halda heç bir ödənişdən söhbət edə bilməz. Nə kitabı götürən, nə də kitabı verən, yəni heç bir ödəniş olmur burada. Yəni burada maddi heç bir şey yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm, məqsəd Azərbaycan gəncliyini biraz da intellektual olmasına çalışırıq biz.
Belə başa düşdüm ki, dərs vəsaitləri sizdə istənilən səviyyədə deyil.
Bəli.
Bəs müraciət daha çox hansı ədəbiyyata, ədəbiyyat üçün olur?
Müraciət ən çox çağdaş müasir ədəbiyyat üçün olur. Alatoran dərgisinin yazarlarının kitablarına ən çox müraciət olur bizdən və digər iqtisadi kitablara da müraciətlər olur.
Yəni bu işləri nə vaxta dək davam etdirməyi düşünürsünüz? Gələcəkdə bu hərəkatla bağlı hansı planlarınız var?
Ümumiyyətlə, bu kitab ili çərçivəsində bu hərəkat yarandı. Bu kitab ili çərçivəsində başqa bizim layihələrimiz də olur. Məsələn, Alma Kitab adlı bir aylıq jurnal buraxırıq. Hər ayın birində çıxır bu. Və kifayət qədər intellektual insanlara həsr eləmişik bu jurnalı. Bundan başqa biz, əgər təbii ki, bu hərəkatın davamlı olması istifadəçilərdən çox şey asılıdır. Yəni, kitabların alınması ilə verilməsi arasında balans qorunulsa, təbii ki, bu hərəkat uzun müddət davam edə bilər. Və gələcəkdə biz bu hərəkatın kitabxanasını və belə deyək, müzakirələr aparması üçün konferans zalının olmasını planlaşdırırıq. Yəqin ki, olacaq.
Hazırda sıranızda nə qədər oxucu var? Hər halda yeni hərəkatdır. Dedin ki, 20 gündür fəaliyyətdəsiz. Yəni, bu 20 gündə nəyə nail olmuşuz, belə deyək?
20 gündə siz qeyd etdiyiniz kimi yeni yaranıb. Ona görə də müraciətlər elə də çox deyil. Ancaq az da olsa müraciətlər olub və biz də həmin müraciətləri təmin etməyə çalışmışıq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
101.7 FM.
Rüfət, səhv etmirəmsə, dünyanın əksər ölkələrində belə bir hərəkat var. Siz daha çox hansı təcrübəni tətbiq edirsiniz? Yəni, kimlərdən öyrənirsiniz bu təcrübəni?
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu xarici ölkələrin əksəriyyətində, xüsusən də Avropa və Amerikada bu tipdə hərəkatlar çox geniş yayılıb və bu tipdə hərəkatların yaranmasının əsas səbəbi isə əhalinin sifarişi olur bu tipdə hərəkatların yaranması. Bizim bəhrələndiyimiz ölkə Türkiyə olub, bir qeyd etdiyim kimi. Bu hərəkat əsasən kitablara azadlıq verməkdir, hərəkatın devizi. Yəni, kitabları evdə və yaxud da harasa həbsməkdən artıq qurtarıb kitablara azadlıq vermək və kitabları əldən-ələ gəzdirmək hərəkatın əsas məqsədi. Əgər bu kifayət qədər geniş yayılarsa, biz inanırıq ki, Azərbaycanda gəncliyin heç olmasa kitabı olan həvəsini biraz artırmaq olar və heç olmasa gənclik çayxanalardan biraz kitabxanalara axışa bilər.
Bəs sizin gələcəkdə belə bir fikriniz varmı ki, yəni dil məhdudiyyətində aradan götürmək, həm də xarici nəşirləri, xarici dilli kitabları bu bazaya daxil etmək?
Təbii, bizim əlimizdə yəni həmin dillərdə kitablar olsa, biz bunu sevə-sevə edərik. Ən azından bu da hərəkatın genişlənməsini gətirib çıxarır.
Çox sağ ol, Rüfət, gəldin studiyamıza. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Siz də sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Daha
Noyabr 14-24'ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Alma Küçə Kitabları Hərəkatının təşkilatçılarından biri Rüfət Abbasov idi. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi diləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Bu rubrikada nələr eşidəcəksiniz? Dünyaya gəlmək neçəyə başa gəlir?
Məndə keysər olubdu. Keysərdən azı bir $500 çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var.
Dünyadan köçməyin xərclər nə qədədir?
Biləcəri qəbir sandığı deyilən bir yer var. Oranı şəxsi adamlar özəlləşdirib. 1 metrin uzunluğu, 1 metrin eninə $500-dır.
Bakıda 400 min nəfərə bir kitab mağazası düşürmüş.
Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə elə kitab oxuyanların sayı da çox deyil. Cəmi 10%.
İlk reportajımız doğum haqqındadır. Daha doğrusu dünyaya neçəyə gəlmək haqqında. Azərbaycanda özəl klinikalarda dünyaya gəlmək pulludur, bunu hamı bilir. Burada körpənin dünyaya gəlməsi, xəstəxanadan çıxana qədər anaya və körpəyə göstərilən xidmət üçün kassaya pul ödənir və əvəzində ona bu ödənişlər haqqında qəbz verilir. Müxbirimiz Şəhla Sultanova adı pulsuz, özü pullu olan dövlət xəstəxanaları haqqında bu xəstəxanalarda körpənin neçəyə başa gəlməsi haqqında reportaj hazırlayıb.
Azərbaycanda bir körpənin xəstəxanada dünyaya gəlişi valideynə neçəyə başa gəlir? Əslində, özəl və təsərrüfat hesablı xəstəxanalarda bu cür xəstələrə xidmət pullu olsa da, büdcədə maliyyələşən xəstəxanalarda doğuşa görə ödəniş olmamalıdır. Bu, kağızda yazılanlardır. Amma reallıq necədir? Cavabını Bakıda rastlaşdığım və yolu bu xəstəxanalara düşmüş bir neçə xanımdan soruşdum. Bugün rəfiqəsinin ana olma sevincini yaşayan Aysel xanım deyir ki, hal-hazırda hələ də doğum evində olan rəfiqəsi onun bir il əvvəl ana olduğu vaxtda ödədiyindən daha çox ödəyib.
Məndə 300 idi, indi bir ildə qiymətlər artır, ondan sonra nə bilim, bayinitsa, başqa-başqa. Təmiz indi 400 çıxıb, indi çıxana qədər nə bilim, abla, bu göz aydınlığı var, metistran puludur.
Yaxın illər Bakıda ana olmuş qadınlar mənimlə söhbət övladlarının dünyaya gəlişinin neçəyə başa gəldiyindən danışdılar. Onlar əlavə edirlər ki, xərclər həm də xəstəxanadan, qadının vəziyyətindən və hətta imkanından asılı olaraq dəyişir.
Ki, məndə keysər olubdu. Keysərdən azı bir $500 çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var. Keysərdəki aşağısı 500-dür.
Çox çəkməmişik, amma çəkmişik.
Nə qədərdir?
500-dən də artıq.
Врачу $300 за роды, ну и так 5 дней там $100 где-то ушло. То есть вообще где-то $400-450.
Doğulandan sonra biz özümüz verdik. Özleri bilər nə qədər bölüşdürüblər, bölüşdürüblər. Yəni ki, giriş haqqı 350 dolardı.
Özəl klinikalarda da doğuşa görə xidmət haqqının miqdarı ilə maraqlandım. Bu cür xəstəxanalarda doğuşa görə xidmət haqqı 1200 yeni manata qədərdir. Doğum evinin xərcləri rayonlarda bir qədər aşağıdır. Şimal rayonlarından birində 2 ay əvvəl oğul dünyaya gətirmiş Ülkər deyir ki, doğum üçün onun 200 Amerika dolları məbləğində xərci çıxıb. Söhbətləşdiyim bütün bu xanımlar dövlət doğum evlərində ana olan xanımlardır. Onlardan pulu doğum evinin kassasına mı keçirirsiniz deyə soruşanda, onlar cavab verdilər ki, dövlətə məxsus doğum evlərində kassa olmur, pul ələ verilir.
Конечно, все по отдельности же платится у нас. А врачу отдельно, медсестрам отдельно, даже нянчики, которые смотрят за ребенком, тоже отдельно платится.
İndi o baxır həkimə. Elə həkim var ki, deyir, bəli başdan ver. Elə həkim var, deyir ki, qoy qutarsın, sonra ver. Amma medsestralara təbii ki, hörmət eləmək lazımdır.
Şimal rayonundan olan Ülkər isə hətta üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq kimə nə qədər verdiyini indi də çox dəqiq hatırlayır.
15 şirvan ginekoloqa verdim, 4-5 şirvan akuşerkalara, sanitarkalara 1 şirvan, palata misistralarına hər gün 2 nəfər dəyişirdi, hər əsinə 1 manat, redondan çıxanda başqa ginekoloqa 3 şirvan, olan günü uşağın həkiminə 4 şirvan, çıxan günü uşağın həkiminə 4 şirvan. Reddumda 2 gün qaldım. Uşağın baxıcısı vardı orada, misistrası. Ona da 2 günə 2 şirvan verdim.
Dövlətin himayəsində olan xəstəxanaların həkimləri isə qadınların dediklərinin onların xəstəxanalarına aidiyyəti olmadığını bildirirlər. Məsələn, Bakıda Bakıxanov qəsəbəsindəki 2 sağlı doğum evində baş həkimin müavini xanım Paşayeva bildirdi ki, hal-hazırda onun çalışdığı doğum evində heç bir haqq ödəmədən yatan qadınlar var.
Nəfər qadın əgər pulu yoxdursa, ona deyəcəklər ki, yox, sən doğma burada. Насколько это возможно? Вот женщина пришла рожать, она в родах санжи чекир, ағрысы var, и ona deyirlər, pul ver, yoxsa səni doğuzdurmayacaq. İndi onu nəfər deyək ki, yox, sancın diyasın, pulun yoxdur, sancın diyasın.
Xanım Paşayeva onu da bildirir ki, əgər doğum evində xər çıxırsa, bu elə qadınların öz günahıdır.
Просто bizlərdə adətən belə olur ki, həm minnətdarlıq kimi ilə qabaqlar karotka konfet idi. İndi deyir ki, yəni özü nə istəyər, onu alır. Amma əgər kimisə imkanı yoxdursa, kim onu məcbur eləyir? Kim? Sonradan kimsə, kiməsə, nə isə eləyirsə, verməsin o xanımlar. Niyə verirlər? Verməsinlər, cəmaat özü öz hüquqlarını geri tələb eləsin. Özü.
Bu yaxınlarda ana olmağa hazırlaşan Leyla deyir ki, ilk övladı dövlətə məxsus doğum evində dünyaya gəlsə də, o ikinci övladı üçün özəl klinikaya da müraciət edə bilər.
Yəni, kasnı balinçada elədir ki, pulu verir, xərcləyirsən, keçirtirsən balinçanı, ya... İnsan orada xırda-xırda pul vermirsən. Amma belə dövlət yerlərində medsestra pulu, bir obrisi pulu, hər gün xidmətçi pulu, akuşerka pulu, elə belə-belə yığılır, elə həmin şey əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyindən baş ginekoloq Fayizə Əliyevanın dediyinə görə, dövlətə məxsus doğum evlərində bütün xidmət növləri pulsuz olmalıdır. Bəs indi həmin doğum evlərində pul alındığından xəbərdarsınızmı sualına Fayizə xanım dedi ki, nazirlik bununla bağlı monitoring aparacaq. İmkansızlıq üzündə hətta evlərdə ata-baba qaydası ilə doğuş edənlər də var. Naxçıvandan olan Süreyya xala deyir ki, onun iki qızının ikisi də övladlarını evdə dünyaya gətiriblər. Səbəb də maddi imkansızlıq olub.
Evdə yatanda düzdür, biraz çətin olur, qorxulu olur. Qorxursan ki, birdən məsələn nəsə olar. Amma şükür, çox şükür ki, Allah Taala üstündə durdu. Fərqli olur olmağına, əlbəttə ki, fərqli olar. Həkim nəzarəti altında olmaqla belə evdə yatmaq biri olmuş ki, həkimlər də ki, sağ olsunlar da elə qiymət qoyurlar ki, heç kim istəmir ki, xəstəxanaya getsin.
Lakin söhbət etdiyim bütün qadınlar həm maddi, həm mədəvi çətinliklərə baxmayaraq, ana olmağın qiymətinin dünyada heç bir sevinclə, heç bir ülvi hisslə ölçülmədiyini deyirlər.
Gəlmək qədər dünyadan köçməyin də öz xərcləri var. Azərbaycanda son qiymət artımından sonra dünyadan getməyin də qiyməti artıb. Bu mövzunu müxbirimiz Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Azərbaycanda el arasında deyərlər ki, bu dünyada insana 5 metr kəfən və bir qarış torpaq qalır. Ancaq həmin o bir qarış torpaq da o qədər ucuz başa gəlmirmiş. Bunun üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində elə müxtəlif də qiymətlər mövcuddur. Bir qəbrin qiyməti Bakının ətraf qəsəbələrində 500 dollardan başlayıb, şəhərin içərilərinə doğru yerləşən qəbristanlıqlarda 5000 dollara qədər qalxır.
Qəbri elə 1000 dollar qəbir haqqı almaq.
Bu yaxınlarda anasını itirmiş Rəsul deyir ki, yaxınlarını dəfn etdiyi Biləcəri qəbristanlığında yerin kvadrat metri 100 manata satılır.
Biləcəri qəbristanlığı deyiləm, bir yer var.
Oranı şəxsi adamlar özəlləşdirib. Bir metrin uzunluğu, bir metrin eninə 500 dollaradır.
Şəhərin başqa bir tərəfində yaşayan Lətif Abbasov isə anasını 2 il öncə itirib. Günəşli qəbristanlığında anasını dəfn etmək üçün 200 dollar ödəyib.
2005-də mən o vermişdim 80 şirvan. Amma indi qalxıbdır. Düzgün deyil də bu qəbristanlıqdan pul almaq.
Cuma axşamı anasının qəbrini ziyarət etməyə gələn Lətif deyir ki, Suraxan ərazisində yerləşən günəşli qəbristanlığında qiymətlər son 2 ildə bir qədər də bahalaşıb. 2 il öncə o anası və üzünə 200 dollara yer götürmüşdüsə, indi həmin məbləğə, yəni 200-300 dollara yalnız bir adamlıq yer almaq mümkündür. O da qəbristanlığın əldən ayaqdan uzaq yerlərində. Ancaq nisbətən yaxşı yerdə qiymət 2 dəfə artır. 500 dollar, daha yaxşı yerdə isə 1000 dollara.
Elə onlar 500 dollarlıq yer var, 1000 dollarlıq yer var burada. Bu yuxarılarda elədir. Yuxarıda bastırmaq üçün elədir, aşağıda ucuzdur.
Rəsmi sənətdə neçə?
Onlar rəsmi sənəti bizə göstərmirlər. Mən də götürmüşəm, bir nəfərlikdə. Heç o vaxt bilmirdim iki nəfərin nə var, nədir. Verdilər o vaxt bizə 85 şirvana düşdü deyəsən. İndi amma bahadır, çox bahadır.
Düzdür, daha ucuz qəbir yerlərdə tapmaq olar. Elə Bakının girəcəyində yerləşən Sulu Təpə qəsəbəsində və qonşuluqdakı Xırdalan şəhərində. Amma bunun da əmması var. Həmin qəbristanlıqlarda əlavə yer götürmək mümkün deyil. Atasını yaxınlarda itirən Bayram Bayramov deyir ki, dərdin üstünə bir dərd də gəlib. O, atasının yaxınlığında anasını dəfn etmək üçün yer götürə bilməyib. İndi istədiyi odur ki, bir təhər həmin yerdə balaca bir ərazi götürsün və anasının vəsiyyətini yerinə yetirsin. Badamdar qəsəbəsində, köhnə qəbristanlıqda isə təkcə qəbrin kvadrat metri 500-1000 dollar arasında dəyişir.
Müxtəlif qiymətdir. Kvadrat metrəsi 500-700-800 dollar, 1000 dollar elədir. Yəni ki, bu patandaş tərəf, yasama qəbristanlığı tərəf.
Torpaq haqqından başqa, ölü sahibinə baha başa gələn həm də məzardaşlarıdır. Bayram dayı deyir ki, o atasını dəfn eləyəndə dədə-baba qaydasına sadiq qalıb.
Köhnə dədə-baba ilə bir dənə elə yad yer üçün başlaşır ki, tanısın ki, bu mənim atamdır və yaxud da ki, anamdır belə. Yoxsa dəbdəbəli mərmərdən zaddan yox.
Söhbətləşdən əksər dindarların qənaətincə, İslamda ölünün üzərində təmtəraqlı başdaşları ucaltmaq haramdır. İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalı, üzərinə sadə nişangah qoyulmalı və adı, soyadı da burada qeyd edilməlidir. Zamanla qəbir torpağa qarışmalıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin axund müavini Mürşid Orcəliyev deyir ki, son illər Bakıdakı dəb rayonlara da gedib çıxıb. Başdaşı kimi sinə daşını da qara mərmərdən qoydururlar.
İldə bir yağış var, o yağış yağar, ona Nuri Məhəmməd yağışı deyirlər. Yəni, hər bir qəbirə o yağışın damcısı düşürsə, nə qədər günah varsa, rəhmət yağışı onu bağışladır. Təəssüf ki, bu günləri o torpaqlar yoxdur, daşla əvəz olunub. Bunlar haramdır İslamda. Bir nişancah olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən, 100-200 min dolları xərç çəkilir, hamısı boş şeylər.
Qəbir yeri kimi başdaşlarının qiyməti də dəyişir. Qiymətlər 400 dollardan başlanır.
Valla, hər cürə başdaş var. Məsələ, mən 450 dollara düzəltdim. Var da, da başdaşı var. Var 10 min, 15 min, 20 minə qoyanlar var burada. Cavan oğlan ölüb, onu görürsünüz, bəlkə də görürsünüz, o görsənim, o uğudurana bax. Onun başdaşı buradan, bahalı daşlardan, haradasa 20 mindən çox.
Köhnə qəbristanlığın yaxınlığındakı abidə səxində isə sifarişçinin önünə başdaşları ilə bağlı kataloq qoyulur. Ölçüsünə, dizaynına, rənginə, işlənməsinə görə çeşid-çeşid. Buradasa qiymətlər 800 dollardan başlayır. Ortabab bir başdaşı isə 2000-3000 dollara başa gəlir. Bahalı qırmızı daşda qəzaya uğramış cavan oğlanın rəsmini həkk eləyən Ceyhun deyir ki, bu iş 3-4 günə başa çatmalıdır. Amma sifarişçi bəyənməsə, rəsmi xüsusi texnologiya ilə silib yenisini döyməlidir.
Allah bilirsiniz, indi elə bir ki, dəb düşübdür. Yəni, köhnə o qəbirləri bu yaxşı elədi, qoymandı. Düzətdiyim ondan yaxşı olsun.
Bakıda bir neçə abidə səxində olarkən başa düşdüm ki, əslində çörəyə başdaşılardan çıxanlar da təmtəraqlı sifarişlərin əleyhinədilər. Mərmər Cəlalıyan Ceyhun Xudaverdiyev deyir ki, Azərbaycan qəbristanlıqlarında olan kimin varlı, kimin də kasıb olduğunu dərhal başa düşür. Adam var, illərdir qəbrin üstünü düzəltdirə bilmir, adam var az qala imarət qurdurur. Hərçənd, Ceyhun onu da əlavə edir ki, bəzən mərhumun varisləri kasıb olsalar belə elbanın töhməti ilə üzləşməmək üçün borc xərç götürüb qara mərmərdən başlaşı düzəltdirirlər.
Yəni, onu aparıb hansısa bir canlıya xəşləsə, 5 dənə kasıb aliyə, elə insanlar var ki, neçə illər nişanlı qalıblar da məsələ. Heç onların evlənməyə imkanı yoxdur. Aparıb onları xəstəsə, yetimlər evinə, qozalar evinə, həm savab olar, həm də ki, Allaha xoş gedər, həm də bir fayda, insanlara da bir fayda olar. Yalnız heç bir şeyə faydası yoxdur. Biz indi məcburiyyət qarşısına gəlib bu sənətlə işləyirik.
İndi də gələk başqa xərclərə. Təkcə yas mərasimi üçün çadırın bir günlük qiyməti 300-500 manatdır. Amma burada da çadırla bərabər müxtəlif xidmətlər təklif olunur ki, bunlar da hökmən qiymətə təsirini göstərir. Misal üçün, çadırın qurulub sökülməsi, qızdırılması, stolu, stulu, qab-qacağı, esan məclisinin büşdüşü də bura əlavə olunanda qiymətlər dəyişir.
Çadır qurmaq üçün bu dəqiqə 150-200 şirvanda köynə pulla desək. Bu dəqiqə 150 şirvana, 180 şirvana, ən aşağı 80 şirvana, əvvələndə tanışlığına. Çadır bir günü ha, bir günü o qiymətədir.
Belə yas məclislərində xidmət göstərən yavər deyir ki, ortabab məclisi yola vermək üçün 4-5 xidmətçi cəlb olunur.
12 dollara adam biri.
Adamın biri, tam xidməti götürəndə.
Bütün hər bir şey paradokumentin adının bir yerdə. O, şimdi, hüzür sahibi heç nə eləmir.
Yavər deyir ki, bu cür məclislərdə, yəni hüzür sahibinin əlini ağdan qarıya vurmadığı məclislərdə qab-qaşıqdan tutmuş ərzağına, ofisiantdan aşbazına kimi özləri aparırlar. Adam başına xidmət adi məclislərdə 12-15 dollara başa gəlirsə, belə məclisdə qiymət də dəyişir. Adam başına 20-30 manat alırlar. Elə olur ki, bir məclisdə bütün xidmətə görə 3-4 min dollar, elə məclis var ki, 50 min dollar verilir. Ucardan olan Rəhmə xala deyir ki, rayon yerində 3-ü, 7-ni və 40-ı yola vermək 1000 dollara başa gəlir. Amma şəhərdə yenə də qiymət dəyişir.
Lap sadə də ehsan aparılsa, sadə də. Bu, indiki zamanda 3-4 min dollara başa gəlir.
Rəhmə xala deyir ki, şəhər yerindən bir xəbərdir, amma kənddə kimi qapısındakı mal qarasını satır, kimi faizə pul götürür. Rəhmə xala onu da deyir ki, qonşu kənddə bir nəfər anasının ehsanında faiz götürübmüş və məclisi qaydasınca yola verdiyinə, üstəlik sələmi də vaxtında qaytardığına görə qurban kəsib. Düzdür, son illər bəzi bölgələrdə yerli axundun göstərişi ilə 3 və cümə axşamları ləğv olunub, sadəcə 7 və 40 verilir. Dindarların sözlərinə görə, əslində, İslamda yas sahibi ehsan verməyə də bilər və bu qayda Məhəmməd Peyğəmbərdən qalır. Bəzi rayonlarda bu adət hələ də qalmaqdadır. Amma ölünü yola salmaq bununla bitmir. Ölünün müsəlman qaydasınca yuyulub, kəfənə tutulması üçün nə az, nə çox, 44 manat lazımdır. Düzdür, məsciddə rəsmi qiymət 22 manat göstərilir. Hacı Sultan Əli Məscidinin axund müavini Mürşid Orucəliyev bu cür halların ola biləcəyini istisna etmir və deyir ki, ağırıq əsli olmuş insanın yuyulması üçün ayrıca haqq istəyə bilərlər.
Sadəcə olaraq, burada müəyyən şeylər var ki, indi halallıq şey var ki, bu olunmalıdır. İndi bunun 3 manatdır, 5 manatdır, 10 manatdır, hər nədirsə bu halallıq olmalıdır və bu da olur. Yəni, çox ümid varam ki, razı, qarşılıqlı razılıq şəklində bu həyata keçirilir. İstər vətəndaşlar tərəfindən, istər məscidin işçilər tərəfindən bu razılaşdırılır.
Yeri gəlmişkən, bir məlumatı da sizinlə bölüşüm. Məscidin axundu deyir ki, əslində İslama görə ölünü yumaq, kəfənə tutmaq, qəbir qazmaq üçün haqq qalmaq haramdır. Ancaq 1940-cı illərdə ilk Şeyxülislam Molla Qəni Axund minbərdən Bakı cəmaatına müraciət edib ki, kətdə kəsəkdə hamı bir-birini tanıdığından bir-birinə əl tutur. Yardım edirsə, böyük şəhərlərdə halallıq üçün bu işləri pulla da gördürmək olar. Nəysə, sonda bir rəqəmdə səsləndirim. Meydin məscidə aparılması və gətirilməsi üçün avtomobilə ödənən haq 50-150 manat arasındadır. Məclisə dəvət olunan mollanın bir gününə isə 40-50 manat haqq ödənir. Belə məclislərdə tez-tez olan yavərsə deyir ki, kim deyir ki, Allahın ucuz ölümü ola, canımı bu həyatdan qutarım, səhv edir. Ölüm həyatdan bahalıdır.
Ölən canım qutarır, yerdə qalan belə qarılır. Canım qutarır, amma o yerdə qalan tifadarır.
Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Son illər Azərbaycanda maşın almağa meyil artsa da kitab oxumağa azalıb. Bakı Kitab Klubunun araşdırmasına görə Bakıda 400 min nəfərə cəmi bir kitab mağazası düşür. Kitab oxuyanların sayı isə cəmi 10%-dir. Daha ətraflı Ülker Akif qızının reportajında.
Sovet dövründə təkcə Bakıda 137 kitab mağazası olub. İndi isə onların sayı barmaqla sayılacaq qədər, cəmi 10 dənədir. Müqayisə üçün deyim ki, hazırda Fransada hər 2000 nəfərə, Amerikada hər 35000, Rusiyada isə hər 50000 nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun araşdırmalarına görə Azərbaycanda yalnız Bakını götürsək və paytaxtda hazırda 4 milyona yaxın adamın yaşadığını nəzərə alsaq, onda 400000 nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə elə kitab oxuyanların sayı da çox deyil, cəmi 10%. Bakı sakinləri ilə mən də söhbətləşdim. Onların arasında hətta sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxuduqlarını unudanlar da var idi. Kimi vaxtın, kimi pulun, kimi də kitab mağazalarının azlığından şikayətləndi.
Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz?
Yadımda deyil. Vaxt azdır, vaxt. İşdən yorğun gəlirəm, mümkün deyil.
Kitab demək elə oxumuram demək olar axır zamanı. Maddi imkanım vermir ki, mən kitab alıb. Köhnə kitablar oxuyuram, başa bir 1000 dəyə kitab oxumuşam. Amma indi təzə kitablardan heç birini oxuya bilmirəm. Gəzisin özün cüzdən alıram.
Axırıncı dəfə kitabı nə vaxt oxumusunuz?
Bir ay bundan öncə.
Kitabları necə əldə edirsiniz? Çətinlik çəkmirsiniz?
Yox, çətinlik çəkmirik. Çəkirik. Mən çəkmirəm. Çəkirik, maddi cəhətdən. Çox bahadır. Tələbə özdə. Necə tələbən qan eləyə bilər bu boyda kitab?
Adətən aldığınız kitablara nə qədər pul xərcləyirsiniz?
10 şirvan.
Alırıq da oxuyuruq da. Niyə yox? Allah, kitabsız həyat olar.
Bəs satış mərkəzləri sizi qan eləyir?
Bir kitab mağazası var ki, Bakıda. Bir üç dənə kitab mağazası qalıb. Əvvəllər çox olardı.
Bakının ən məşhur və ən zəngin kitab mağazası Akademi Kitabda da oldum. Mağazanın direktoru Əliağa Cəfərov deyir ki, demək olar hər gün yeni kitablar alırlar. Əgər bir neçə il əvvəl satışda xarici nəşirlər üstünlük təşkil edirdisə, indi yerli nəşirlərin də sayı günü-gündən artır. Hazırda mağazada 30 mindən çox hatta kitab satılır. Amma obrazlı desək, vaxtilə rəflərdə bir saat belə qalmağın həsrətini çəkən bu kitablar indi yerindən tərpətləndə sevinirlər. Mağazanın direktoru bunun səbəblərini də araşdırır.
88-93-cü illər kitab ticarətinin sayəsində ən böyük durğunluq illəri oldu. O dövrdə kitab birbaşa, kitab nəşriyyatı, kitab ticarət birbaşa tənəzzülə getdi. Heç bir inkişaf olmadı, yeni nəşirlər olmadı. Bunu mən birbaşa əlaqələndirirəm. O dövrdə Respublikada kitab nəşrinə, kitab ticarət rəhbərliyi edən insanların birbaşa korrupsiyaya qoşulmağı ilə mən bağlayıram. Bu ildə kitaba olan vurulan zərbənin nəticəsi idi ki, uzun illər Azərbaycan oxucusu kitabdan və kitab mağazalarını iyrəndirdilər. Düşünülmüş şəkildə iyrəndirdilər və buna görə də kitab hal-hazır ki, gəlib indiki vəziyyətə düşdü.
Mədəniyyətli olmağın iki yolu var, ya kitab oxumaq, ya da intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlarla ünsiyyətdə olmaq. Üçüncü yol yoxdur. Bu sözlər isə Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıcı Elçin Həsənova aiddir.
Nə o var, nə bu var, nə mədəniyyət ola bilər. Cəmi cümləti vur tut, bir 2-3 normal kitab dükkanı var burada. Bu, tarixə yazılmalı bir faktdır. İndi kitab dükkanı sökürlər, nə bir salon tikirlər, nastroyka tikirlər, nə bilim, kafe tikirlər, budur. Bu, minvalla mədəniyyəti qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür.
Kitab mağazalarının və oxucuların saylarının azlığından təbii ki, həm də müəlliflər və nəşriyyatlar əziyyət çəkirlər. Müəllif kitabını ərsəyə gətirmək üçün sponsor axtarır, pul yığır, sonra da kitabını qoltuğuna vurub satmaq üçün ya mağaza, ya da adam axtarır. Satış şəbəkəsi olmadığından nəşriyyatlara da sifarişlər az tirajla verilir. Adiloğlu nəşriyyatının direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, indi bir kitabdan 500 tiraj sifariş verəndə sevinirik. Halbuki sifariş çox olsa, nəşriyyatların gəliri də artar və satış şəbəkəsini də elə özləri yaradarlar.
Biz sifarişçi ilə işləyirik. Bu nəşriyyatlar bunu haçansa qurtarmalıdır. Tirajlar çox azdır, çünki bazar yoxdur Azərbaycanda. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır. Müəllifin ötçü bir hesabına olmamalıdır.
Demək ki, həm də yeni nəşirlərin satış mərkəzlərinə çatdırılması üçün yayım təşkilatı da yoxdur. Akademi Kitabın direktoru Əliağa Cəfərovun dili ilə desək, bu işlə məşğul olan təşkilatlar gəlir götürə bilmədiklərini görüb fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Yəni 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq Respublika ərazisində kitab yayımı və kitab ticarəti ilə məşğul olan 5 böyük təşkilat var idisə, o təşkilatların 4-ü hal-hazırda demək olar ki, fəaliyyətini dayandırıb, tək Akademi Kitab Yayım İdarəsi öz fəaliyyətini hal-hazırda davam elətdirir. Kitab istəyən alan olmadığına görə, kitab mağazaları özünün hətta təsərrüfat xərclərini ödəməyə belə imkanları yox idi. Məcburiyyət qarşısında qalıb kitab mağazaları bir-birinin ardınca bağlandı.
Həm söhbətlərin problemin özü kimi onun həllinin də olduğunu deyirlər. Kitabı oxucuya sevdirmək, kitab mağazalarının sayını artırmaq və kitab yayımını təşkil etmək üçün yeni strukturlu qurum yaradılmalıdır. Əliyə Əliağa Cəfərov deyir ki, dövlət hər şeydən əvvəl bu sahəyə öz marağını göstərməlidir.
Kitab ticarəti ilə belə adi ticarət növü deyil. Bütün ticarət növlərinə çox fərqlənən bir sahədir. Ümumiyyətlə, bütün dövlətin mənafeyinə xidmət edən ən əsas sahələrdən biri kitab ticarətidir, kitab nəşriyyatıdır. Buna mütləq dövlət qayası lazımdır. Bir dənə əsaslı dövlətin etdiyi ola bilər ki, köməklər, əsas kömək odur ki, dövlət kitaba qoyulan, məsəl üçün, əlavə dəyər vericisi götürülsə, bu çox böyük kömək olar kitabın təbliğinə, kitabın nəşrinə, məsələn, kitabın satışına çox böyük kömək eləyə bilər.
Mövcud vəziyyətdən narahat olduğunu deyən Milli Məclisin Mədəniyyət İşləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovun sözlərinə görə kitab satışı dövlət inhisarından çıxdıqdan sonra bugünkü duruma düşüb. Nizami Cəfərov deyir ki, bu problem indi dövlətin də diqqət mərkəzindədir. Vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə həvalə olunub.
Bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə ildir fikirləşirik. Yəni bu ictimai rəydə belə deyim ki, maraq doğuran bir məsələdir. Mən tərəfdarıyam ki, bu məsələlər buraxılsın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ixtiyarına, onlar araşdırmalarını aparsınlar, təhlillərini versinlər. Biz sabah hər hansı işləməyəcək, amma dəbdəbəli və kəskin bir qanun layihəsi təqdim eləməyəcək.
Nizami Cəfərov vəziyyətin öyrənilməsi və təkliflərin hazırlanması üçün artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət olunduğunu deyir. Nazirliklə də əlaqə saxladım. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu işlə Nazirliyin Nəşriyyat İdarəsinin müdiri Çingiz Əlioğlunun məşğul olduğunu dedi. Çingiz Əlioğlu isə ona bu məsələ ilə bağlı hələ ki heç bir sənədin təqdim olunmadığını bildirdi. Oxucular isə bu sahənin inkişafı üçün təkliflərin hazırlanıb Milli Məclisə təqdim olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. İndi Azərbaycan həm də böyük pulların aslanasındadır. Azərbaycan oxucusu həm də ümid edir ki, bu sərvətin gəlişi təkcə Bakı küçələrində bahalı avtomobil markalarının, şadlıq saraylarının, gödələnlərin çoxluğu ilə hiss olunmayacaq. Çox mərtəbəli kitab mağazaları təkcə paytaxtda yox, həm də rayon mərkəzlərində tikiləcək.
Siz müxbirlərimizin hazırladıqları xüsusi reportajları dinlədiniz. Bugünlük bu qədər, sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
Bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.71
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Talk on love. Love my
Yeah.
Everybody on my shit, it don't pay no need just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go